зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска. Почитувани, ја слушате саботната емисија на Радио Слободна Европа. Тема на неделата е состојбата во македонските болници со ковид пациенти. Граѓаните од внатрешноста се соочуваат со поголеми проблеми во пристапот до здравствените услуги за разлика од тие во главниот град. Посети ковид центар во Скопскиот клинички центар. Околу 1500 пациенти се хоспитализирани во градските болници низ земјава како ковид пациенти. А се очекува наскоро да биде приклучена кон тоа и поранешната болница на Систина Мала Богородица во прием на ковид пациенти. Слушајте.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Овој звук на амбулантното возило, кое често се слуша низ скопските улици, подсетува дека многу луѓе секојдневно се борат за здив и живот. Го живееме 10-тиот месец од пандемијата со коронавирусот што го зафати светот. Македонските здравствени власти постојано посочуваат дека ситуацијата е под контрола и дека болниците засега може да го издржат напливот на заразени, но и хронично болни кои имаат потреба од лекување. Граѓаните на социјалните мрежи се жалат дека тешко доаѓаат до преглед, а уште потешко и до болнички кревет. На социјалните мрежи беше објавено видео од пациентка која ја прикажа гужвата пред тријажниот центар во Скопската болница 8 септември. Коментарот на постот на социјалната мрежа Facebook беше дека обичните смртници потешко доаѓаат до преглед, ама со сати чекаат за прием и на минусни температури. Пациентката што го објави видеото пишува дека се упат чекала 2 дена по 3 часа за да направи рентген на белите дробови, затоа што имала бронхит. Но на крајот си платила во приватна болница за таквиот преглед. Дел од здравствените работници со кои разговаравме велат дека причините за таквата слика пред болничките врати е изнемоштеноста на персоналот од една страна и нетрпението на граѓаните од друга страна, кои чекаат да бидат прегледани и примени. Сликата во Државната болница во Скопје е поинаква. Два дена поред ја посетуваме и не забележавме гужва пред тријажните центри. Но проблемот за пациентите таму е да добијат преку матичните лекари мој термин, затоа што сите се веќе зафатени за речиси десетина дена однапред. Екипата на Радио Слободна Европа го посети ковид-приемниот центар на клиниката за неврологија, каде што се хоспитализирани околу 40 пациенти. За да се заштитиме од болеста на екипата и беше потребно речиси половина час да ја облече целата опрема, за да може да ја премине зелената и жолтата зона и да влезе во црвената каде што се хоспитализирани ковид пациентите. На медицинскиот персонал чиј замор се гледа на нивниот лик и кому ова му е редовна пракса, му беа потребни десетина минути. Време за кое дел од пациентите треба да почекаат за да може еден болничар да стигне до креветот нивни, а при тоа да биде заштитен. Добре дојде во ковид центарот на болницата за неврологија ни посака главната медицинска сестра Јасмина Коруновска.
Од лева страна се сите болнички соби, што лежат пациенти со ковид позитивни.
Еден од пациентите кои се согласи да го сподели своето искуство со болеста е 62-годишниот Ацо Камчев. Тој бил примен преку мој термин во ковид центарот по неколку дневна изнемоштеност. И сега вели дека состојбата му е подобрена.
Бев примен, подложен на оние редовни проверки, на компјутерска томографија и сите оние процедури што се свойствени нели, за овој тип на лекување. Самото лекување продолжи, мислам, без никаков проблем. Можам да кажам дека персоналот во целост беше посветен на својата работа, не само во мојот случај, туку и во однос на сите останати пациенти, гледам раздвиженост, гледам професионалност.
Овој ковид центар хоспитализира пациенти во последниве месец дена. Па за персоналот, ова е сосема нова здравствена проблематика со која сега се справуваат. Главната сестра Коруновска вели дека имаат доволно искусен персонал.
Значи си ја знаат работата, тежината на работата е сосем друга од она што било претходно на долудија, затоа што сега се справуваме со сосем друга проблематика. Меѓутоа, сестрите на клиниката за неврологија и докторите се доста искусни, така да влегоа во тоа шема на работа, како е стресно, нешто ново за нас, нешто поемотивно од претходното.
Стравото од непознатото кое со себе го носи COVID-19 покрај граѓаните го чувствува и медицинскиот персонал.
Сите сме исплашени, и персоналот е исплашен, и пациентите, меѓутоа, кај нас секојаш преобладува на смирено, љубезно, Значи, со трпение мора да има обострано трпение, иако пациентите не ли доаѓаат со глад за воздух. Па имаме ние центратори што веднаш се уклучуваат на тоа, што им се пужа првата помош, да кажеме, на пациентите.
По 10 месеци активна пандемија, медицинскиот персонал е веќе уморен.
Работата е иста секаде, заморот се чувства, меѓутоа психичкиот момент врши поголем замор отколку физичкиот.
Недостатокот на кадар и на медицински капацитети се клучните проблеми во македонските болници. Во внатрешноста на земјата овој проблем е поизразен, особено поради недостигот на инфектолози. Во изминативе недели бројот на ново заразени нагло се зголеми во Прилеп. Речи си 3000 заболени и над 130 починати. Градскиот татко Илија Јовановски, кој по професија е ортопед, повторно го облече белиот мантел и влезе во инфективното прилепско деление да волонтира.
Учествуваме со окупната работа, каде што има потреба. Ако има некој хитен случај, со кој сме таму, ако има евентуално потреба да му се даде чаша вода на пациент, поставување на катетри, инфузија, давање, вадење.
Во Прилепската болница има четворица инфектолози, од кои еден е на боледување за тоа што се заразил со COVID-19. Јовановски на помош ги повика и матичните лекари од градот.
За жал, испадна помала бројка, тоа што очекував, можам да признам, ама во секој случај, оние што се пријавија во овој момент, е доволно за почеток, во понатамошна тек од настаните, аз верувам дека ќе се пријават уште некој.
Битолската обшта болница се најде на удар на медиумите и на јавноста откако на социјалните мрежи беа објавени слики и сведоштва на пациенти кои неколку часа примале инфузија во особа во која биле оставени две тела на почината пациенти од коронавирусот. Директорката на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, докторка Ирена Сотирова-Бухова, изјави дека е наложено на кој центарот во Битола да обезбеди посебна просторија за починатите или пак да ја прошири болничката мртовечница. За состојбата во болницата во Тетово ќе слушнеме повеќе од прилогот на Александар Самарџиски.
Инфективното одделение при Тетовската клиничка болница представува мал засебен објект со малку кревети, па сега кога е највисок бројот на заболени од COVID-19, тешките случаи се хоспитализираат и во COVID центарот, кој е проширен на двата од вкупно 5 теката во соседната зграда на интернистичкиот блок. Многумина кои чекаат за преглед пред инфективното одделение се во неизвестност дали ќе бидат примени на болничко лекување, а има и поплаки од луѓе дека лекарите им рекле наместо во болница да се лекуваат дома. Докторот Гзим Нуредини, кој е координатор на COVID центарот, вели дека стигнале и до нив поплаките, но дека инфектолозите се тие кои одлучуваат за хоспитализирање.
Може би вие као медиумите ви се јават и на вас, па и мене ми се јават. Пријатели, еве, нема кај да го примам. Ако дошел некој кашла, има со бронхит, може би во некој пред една година го примиле со еден бронхит, за да го изследат. Али сега не очекувајте со еден фарингит или бронхит да ви прими инфективно одделение. Или...
И ако се бара од луѓето поради коронавирусот, што побргу да дојдат на лекар, според него, не секогаш има потреба од хоспитализација.
Ние, фактички, и ова е парадоксално, ние бараме да ни се јават порано, и сега викаме зошто ни дошла показ. Дали, како и да е, верувајте дека тие лекарите стално работат. Идат и тие макоторна работа, и гужва, и администрација има многу работа, верувајте.
Според докторот, во Тетовската болница не се проблем бројките околу капацитетот со кревети и персонал со оглед на големиот број објекти во центарот. Сепак признава дека медицинскиот персонал со потешкоти и се справува со болеста како и пациентите во граница на можностите.
Еве, последни време себе имаме и на изолација вработени, имаме и позитивни, тоа малку го отежнува, али како и да е, ние функционираме. Сега ние сме у дилема да затвараме некој друго одделение. Тоа не би било логично, и таму има итни. Може би малку ентузиастички или емоционално ќе затвориме све за COVID во ред, али, Бога ми, не е и така. Имаме интервентна кардиологија, имаме болести за ухо, нос и грло, очни пациенти, таму има повреди и така натаму.
Според Нуредини, Тетовската болница од април има поставено централен довод на кислород, кој сега се користи за третман на болните поради коронавирусот.
За проблемите и справувањето со пандемијата во Куманово ќе слушате повеќе детали од Светлана Антич-Јовчевска.
И покрај голем број пациенти, Кумановската општа болница во овој период успешно се справува со ковид кризата. Единствен и голем проблем е недостаток на технички персонал, вели директорката Снежана Захариева.
Тоа го нагласувам затоа што и породни боци кои што мора да се носат во секоја соба до секој пациент изискуваат поголем број на луѓе. А оној болничар што треба да однесе крв до лабораторија да помогне околу пациентите, значи негата е составен дел од лекувањето, тие се зафатени со работа околу пациентите, а ова со кислородните боци е додатна работа. Пратихме и барање до Министерство за здравство за дополнена планот за вработување, меѓутоа, знаете како од тие работи не се одобрува само од едно министерство, туку оди во фонд, оди во Министерство за финанси, така да чекаме повратен одговор.
Вели Захариева, според неа проблеми со испорака на кислород моментно нема, оти недостатокот со регулатори и манометри за кислородни боци набавиле преку јавна набавка и дел преку донации.
Нема никаква опасност за тоа дека болните би останале без доволно кислород. Исто така има доволно.
Кумановци кои се лекувале во општата болница генерално ја коментираат добрата организација и коректниот однос на медицинскиот персонал, со понекој исклучок. Се јавува незадоволство поради стравот и напнатоста на пациентите, што за вака ненормална состојба може да се рече дека се нормални такви реакции.
Во меѓувреме се уште се чека да почне со работа и поранешната болница на Сестина Мала Богородица, во која ќе треба да се хоспитализираат стотина ковид пациенти, а за кои држава си пружи рака со собствениците на приватните болници, кои ќе треба да и отстапат на државата легла и кадар. Сликата со државното управување со приватните болници во Крција е поинаква. Грчките власти презедоа две приватни клиники и нивниот персонал во Северна Грција и за лекување на COVID-19, бидејќи државните болници се под притисок поради големиот број на заразени во последните неколку недели. Грчкото министерство за здравство претходно побара да бидат ставени на располагање кревети во приватните болници за третман на пациенти со COVID-19, но не беше најдено заемно прифатливо решение. Прилог на Гоце Атанасов.
Во оделот за интензивна нега во болницата Папа Николау во Солун, медицинска сестра ја држи раката на пациент со COVID-19, што туку става на вентилатор велики. Вие сте на оделот на интензивна нега. Имавте проблем со дишењето, не можете да ми зборувате во моментот, затоа што имате цевка во устата. Ќе извадиме и ќе можете да разговарате. Алармантен наплив на инфекции со коронавирус во Солун, вториот по големина град во Грција, го доведува болничкиот систем до своите граници, велат лекарите од една медицинска установа за COVID-19, со оглед на тоа што вториот бранд на пандемијата зема замав. Лекарите и медицинските сестри во болницата Папа Николао работат денонокино за да може да ги лекуваат сите пациенти, откако во овој втор бран бројките се зголемија за 5 пати од минатата пролет. Креветите во единицата за интензивна нега се скоро полни. Тие стравуваат дека нема да можат да им дадат соодветна грижа на пациентите.
Но меѓутоа што помеѓуто системот
прво дека болниците и системот се веќе на своите граници во овој бран. Јас сум навистина многу загрижен за тоа како ќе се одвива ова, вели Василий Звуцас, лекар на оделот за интензивна нега. Дури и персоналот е заразен со пандемија. Разликата е во тоа што бројот на пациенти е многу поголем отколку што беше. Притисокот за клиниките и оделот за интензивна нега е многу поголем. А она што го видовме досега е дека возраста е многу пониска отколку што беше. Наместо 80, имаме стари од 40, 50 и 60 години. Како лекар, мојот страф во овој момент е дека бројот на пациенти ќе биде толку голем што нема да можам да ги лекувам сите, додаде Вуцас. Грција има тринеделно заклучување, второ оваа година, во обид да го ограничи ширењето на инфекциите со COVID-19. Во Грција, кој има околу 11 милиони жители, потврдени се повеќе од 85.000 случаи на вирус, а 1.350 луѓе почина.
Во светот, од почетокот на пандемијата со COVID-19 до сега се заразија над 65 милиони луѓе, од кои 45 милиони оздравеле. Но 1,5 милиони пациенти ја загубија битката со овој вирус. Во Македонија од коронавирус се заразија над 60.000 луѓе, од кои бројката на активни случаи деновно се движи околу 20.000. Бројот на починати пациенти од COVID-19 во Македонија од почетокот на пандемијата до сега ја надмина бројката од 1.800. Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.